Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 30 ноябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Үгүт өнөктүгүндө бийликке ыктаган талапкерлердин мыйзамсыз иштерине көңүл бурулбай калганын айрымдар айтып чыгышты.
Административдик ресурс иштеген жок, бирок бир талапкер өтө ыплас атаулардын аракетин кылды. Мен факты менен сүйлөйм. Менин башымды тилимди кесип алса да, мен чындыкты айтам.
Президент Садыр Жапаров бийлик акыйкат шайлоо өткөрүүгө күчү жетэрин бир нече жолу айткан. Коронавирустун омикрон штаммына байланыштуу Кыргызстан 1-декабрдан тарта чек арадан кирген ар бир адамдан вакцина алганына карабай ПЦР тест талап кылат.
Саламаттык сактоо министрлиги омикрон жаңы штаммынын очогу байкалып жаткан өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык абалга көз салып, ал өлкөлөрдүн тизимин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына берет.
Ал эми өзбекстандык активисттер өлкөдө жарандык коомдун өкүлдөрүнө кысым көрсөтүү уланып жатканын айтышууда, ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Ободон азыр адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Азаттык саясий партиясы бийликке кайрылып кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылды. Партиянын мүчөлөрү шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, башка саясий уюмдарды алардын катарына кошулууга чакырышты. Партиядан депутаттыкка талапкерлигин койгон жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков алардын добушу уурдалганын айтты.
Эгерде азыраак добуш алып калган болсок, биз айтпакпыз да, биз жеңилдик деп. Биздин добуштар кайда деп суроо атабыз. Биздин партиянын эң минимальный ушул 90% чейин обработка болгондо 80 миңге жакын добуш болгон. А биздин колубузга келип түшкөн ар бир шайлоо комиссиясынан 106 миң добуш колубузда турат. Аны кантип эсептеп бизге далилдеп бересиздер?
28 ноябрдагы шайлоодо добуш берүү соңуна чыккандан кийин БШКнын сервери иштебей калган. Бир аздан соң кайра ишке киргенде добуштардын пайыздык көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бир катар партиялар муну көз боемочулук деп, кечээ Боршайкомдун алдына нааразылык акцияга чыгып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. БШК бүгүн түшүндүрмө берип, комиссиянын адиси маалыматтарды жарыялоодо санды жаңылышып 2 жолу көбөйтүп алган деп билдирди. Президент Садыр Жапаров бийлик шайлоого да Боршайком ишине да кийлигишпегенин, БШК тараптан да добуштарды бурмалоо болбогонун жана бурмаланбай турганын фейсбуктагы постунда билдирди. Ал тапта экс-депутат Эльвира Сурабалдиева Бишкектин 1 май районундагы бир мандаттуу округдан парламентке ат салышаарын бүгүн биздин кабарчыбызга билдирди. 1 май жана Свердлов райондорунда шайлоого келгендердин көбү баарына каршы деген добуш беришкен. Сурабалдиева парламенттин 6-чы чакырылышында депутат, 2020 жылы бийлик алмашканда кыска мөөнөткө вице-премьер-министр болуп иштеген. Парламенттеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланышы керек. Жекшембе күнкү шайлоодогу добуштарды саноо уланып жаткандыктан расмий жыйынтык азырынча жарыялана элек. Баштапкы маалыматтар боюнча саясий жарышка катышкан 21 партиядан 6, бир мандаттуу округдардан 34 талапкер мандат алганы турат. Бул жолду жеңишке жеткендердин арасында партиялардан 20 аял келиши мүмкүн, ал эми бир мандаттуу округдардан айымдар жок. Human Rights Watch укук коргоо уюму талиптер августтун ортосунда бийликти басып алгандан бери Ооганстандын 4 аймагында эле күч түзүмдөрүнүн 100 ашуун мурдагы кызматкери өлтүрүлгөн же дайынсыз жоголууда деп билдирди. Шейшембиде чыккан докладта айтылгандай, Газни, Гилмент, Кандагар жана Кундуз провинцияларындагы ишенимдүү булактар 15 августтан 31 октябрга чейин 100 көп аскер, полиция кызматкерлери, чалгын кызматынын мүчөлөрү жана өкмөт тарапта согушкан куралдуу кошундардын жоокерлери жок кылынганы маалымдашты. Талибан кыймылы Кабул бийлиги менен иштешкендерге жана мурдагы коопсуздук кызматкерлерине мунапыз берилерин айтып келатканы менен жергиликтүү колбашчылар аларды өлтүргөн же дайынсыз жерге алып кеткен учурлар катталууда деп айтты уюмдун Азия боюнча директору Патриша Госман. Жана талиб бийлигин андайдын алдын алууга, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырды. Талибан кыймылы докладта айтылгандарга жооп кайтарып, кыянаттыкка баргандар иштен алынганын билдирди, бирок фактыларды келтирген жок деп айтышты Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү. Уюмдун маалыматына караганда, талиптер камакка алып же өлтүрүш керек деген адамдарды мурдагы өкмөт калтырып кеткен документтерден аныкташууда. НАТОнун тышкы иштер министрлери Ригадагы жыйында орус-украин чек арасындагы кырдаалды жана мигранттар кризисин талкуулап жатышат.
The 2010 strategic concept stated that the Euro-Atlantic
NATO'nun 2010 жылкы стратегиялык концепциясында евроатлантикалык аймак тынч аймак деп жарыяланган. Бирок биз бүгүн бейпилдик менен коопсуздук үчүн күрөшүү керектигин түшүнүп атабыз. Орусиянын режими сырткы сахнада өзүн агрессивдүү алып жүрүүдө, ал эми өлкө ичинде басмырлаган бийликке айланды. Аскерлерин Украина менен чек арага топтошу тынчсыздандырат деп билдирди блоктун башкачысы Йенс Столтенберг. Ал буга чейин орус аскерлеринин коңшу өлкө менен чек арага тартылышына бир нече жолу камтамасын билдирген. Орусия өз аймагында аскерлерин каалагандай жайгаштырууга укуктуу экенин айтып, коңшу мамлекетке кол салууга даярданууда деген маалыматтарды четке кагууда. Кыргызстандын улуттук банкы инфляцияны ооздуктоо максатында эсептик чеңди 8%ке чейин жогорулатты. Банктын расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, 2021 жылдын ноябрь айында инфляция жылдык мааниде 12.1% түзгөн, ал эми жыл башынан тартып баалар 9.5%ке өскөн. Анда баа дүйнөлүк азык-түлүк рыноктарындагы кымбаттоодон улам жогорулаганы белгиленген. Франциянын Пари Сен-Жермен клубунун чабуулчусу аргентиналык Лионел Месси Франс футбол журналынын версиясы боюнча быйылкы жылдын эң мыкты футбол чусу деп таанылды.
Que rompe los récords, ¿no? Y para eso están.
Рекордду жаңырта турган мыкты футболчу дайыма табылат. Жетишкендиктерим таасирлендет. Алтын топту Парижде жеңгениме абдан кубанып турам. Левандовски менен Салах мыкты футболчулар. Бир нече жылдан бери чеберчилигин тартуулап келатышат. Алар эмки жылы бул сыйлык үчүн күрөш алышат деп ишенем.
En París de poder optar a
Месси ушуну менен 7-нчи жолу алтын топ сыйлыгын алып рекорд койду. 34 жаштагы футболчу быйыл Испаниялык Барселонадан Франциянын ПСЖ клубуна өткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг эми эртеңки аба ырайы тууралуу таанышып алалы. Кыргызстандын аймагында 1 декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2+3, күндүз 12-17 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градуска чейин муздайт, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1+1, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Үгүт компаниясында бийликке ыктаган талапкерлердин мыйзамсыз иштерине көңүл бурулбай калганын айтып, айрым талапкерлер нааразы болуп чыгышты. Буга чейин шайлоо алдында бир нече партиянын лидерлери бийлик айрым талапкерлерди тымызын колдоп жатканын айтып чыгышкан. Бирок президент Садыр Жапаров бийлик акыйкат шайлоо өткөрүүгө күчү жетээрин айткан бир нече билдирүү тараткан. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Таласта 30 ноябрда номер 20 Манас округу боюнча шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор акцияга чыгышты. Кара Бура районунун Кызыладыр айылындагы митингде бир мандаттуу жарышта талапкер Дастан Жумабековду добуш сатып алган деп айыптап, аны шайлоодон четтетүүнү талап кылышты. Нааразычылык акциясында ошол округдан дагы бир талапкер Мирлан Назарбековдун тарапташы Тургунбай Эгенбердиев мындай деди.
Административ ресурс иштеген жок, бирок бир талапкер Жумабеков өтө ыпла сатып алуулардын аракетин көрүп, мен факты менен сүйлөйм. Менин башымды тилимди кесип алса да, мен чындыкты айтам. Мен өзүм күбө болгон фактыны айтайын. 60-34 бул Сулмаймак участогу, ошол жерде Дастан Жумабековдун доверенный адамы официально катталган, участкага катталган Жайнаков Жамбыл деген жигит участканын түбүндө тура алып эшиктин алдына шайлоодон чыккан эмелерге бир пакет менен аракты таратат. Могул жерде
Туркешин депутаты Дастан Жумабеков добуш сатып алуу боюнча айыптоолор тууралуу комментарий бере элек. Ошондой эле өзүнүн расмий өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кылыч Жумашев аттуу тарапташына байланышкан учурда үнүн пайдаланууга уруксат берген жок. Бирок жогорудагы айткандарды куру доомат деп атап, жыгылган күрөшкө тойбойт деп жооп берди. Таластагы номер 20 Манас округунан 6 талапкер болгон. Борбор шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөөчү урналардан алдын ала алынган маалымат боюнча Жумабеков 13252, ал эми Мирлан Назарбеков 13190 добушка ээ болду. Бишкектен номер 27 1 май округунан талапкер болгон Мамлен Аскарбеков дагы үгүт өнөктүгүндө бийликке ыңгайлуу талапкерлерге артыкчылык берилип, алардын мыйзам бузууларына көз жумду мамиле болгонун айткандардын бири.
Бийликке жакын, же болбосо бизнеске байланган, өздөрүнүн позициясын айта албаган, же болбосо түздөнткүч ошо бийликтен бир чоң кызматтагы адам менен сүйлөшүп алган, же алардын достору анан ушундай иш болуп атат да. Биз угуп жүргөн нерсени кантип УКМКнын кызматкерлери.
Бул округтан Аскарбеков 3512 добуш жоголткан. Бирок баарына каршылардын добушу 11000 болгондуктан кайра шайлоо өткөрүлөрү маалымдалды. Шайлоого нааразы болгондордун дагы бири ачкачылык кармады. Номер 16-чы Ноокен округунан депутаттыкка талапкер Акылбек Арстанбековдун Боршайкомдогу өкүлү укук коргоочу Анвар Сартаев шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болуп ачкачылык жарыялады. Ал арызында ушул эле округтан талапкерлигин койгон Бактыбек Сыдыков добуш сатып алып жатат деп жазган. Борбор шайлоо комиссиясы 23 ноябрда арыз бергенин, бирок чара көрүлбөгөнүн белгилеген. Сартаев 30 ноябрда Акыйкатчы институтуна барып ачкачылык жарыялаган. Бул округтан Бактыбек Сыдыков 51% менен алдыда келе жатат. Андан кийинки болуп Акылбек Сартбеков шайлоочулардын 30% добушуна ээ болгон. Сыдыков окуя боюнча комментарий берген жок. Үгүт маалында оппозициялык маанайдагы саясий партиялар, бийликке ылым санаган талапкерлер ТМЗ'ын добуш сатып алуу административдик ресурс колдонуп жатканын айтып чыгышкан. Азаттык партиясынан талапкер Бакыт Калмаматов административдик ресурс колдонуу боюнча президент Садыр Жапаровду кескин сындады.
Президент өзү айтты, биз административдик ресурсту колдонбойбуз деди. Колдонулбайт деди. Ал өзү чыгып алып туруп мени сокту, Текебаевди сокту, Мадумаровду сокту, Бекешевди сокту. Кыргызстанда административдик ресурстун төбө башы Жапаров.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жогорудагы талапкерлердин айткан дооматтарын четке кагып, бардык мыйзам бузган тараптарга чара көрүлгөнүн билдирди. Иманкулов айрым иштер азырдагы терштилип жатканын белгиледи.
Башынан эле президент айткан, давайте эл күтүп атат, мореки муза болгон өнөккөт туман токтотолушу менен. Давайте элге таза шайлоо уюштуруп берели, эл чечсин, ким келет? Баарыбыз бизге баарыбыз, ким изилет? Бул партия келеби, тиги партия, бул тарапкер келеби, бул тарап келеби, баарына бирден ушуну түшөлү деп. Мына ушул шартты аткардык.
Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы расмий баракчасында билдирүү таратып, бийлик шайлоого дагы Боршайкомдун ишине дагы кийлигишпегенин, алар тараптан дагы добуштарды бурмалоо болбогонун жана бурмаланбай турганын билдирди. 28 ноябрда Кыргызстанда Жогорку Кеңешке шайлоо өттү. 90 депутаттын 54 партиялык тизими менен калган 36 бир мандаттуу округтан шайланып келет. Ушул күндөрү борбор шайлоо комиссиясы бүлүктендерди кол менен санап жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми башка темага өтсөк, дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө коронавирустун омикрон деген жаңы штаммы чыкканына байланыштуу Кыргызстан 1-декабрдан тарта чек арадан кирген ар бир адамдан ПЧР тест талап кылат. Чет элдиктер да, кыргызстандыктар да вакцина алган албаганына карабай анализ берүүгө тийиш. Ошондой эле инфекциянын жаңы омикрон штаммы катталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. Бул тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы омикрон штаммы катталганына байланыштуу кыргыз өкмөтү Кыргызстанга кирүүдө бир катар чектөөлөрдү киргизди. Жаңы омикрон штаммы аныкталган өлкөлөрдүн жарандарынын Кыргызстанга кирүүсүнө тыюу салынат.
Чет элдик жарандар жана кыргызстандыктар Кыргыз Республикасына кирүү үчүн милдеттүү тартипте коронавирус инфекциясына карай ПЧР тест тапшырып, терс ПЧР тестке ээ болушу керек. Саламаттык сактоо министрлиги омикрон жаңы штаммынын очогу байкалып жаткан өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык абалга көз салып, ал өлкөлөрдүн тизимин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына берет.
Деди министрлер кабинетинин басма сөз кызматынын өкүлү Алтынай Мураталиева. 29 ноябрга карата алынган маалыматтарга ылайык, омикрон Австралия, Бельгия, Ботсвана, Британия, Дания, Германия, Гонконг, Израиль, Италия, Нидерланды, Франция, Түштүк Африка жана Канадада аныкталган. Жапон бийлиги омикрон штаммына байланыштуу 30 ноябрдан тартып бардык чет өлкөлүктөргө чек арасын жапты. Ушундай эле кадамга Израиль дагы барган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун айтымында коронавирустун омикрон деген түрүнүн жайылуу ыктымалдыгы жогору. Уюм вирустун структурасындагы мутацияга көңүл буруп, ал азыркы вакциналарды тоготпой коюшу ыктымал экендигин белгилеген. Коронавирустун жаңы штаммы чыкканына байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 28 ноябрда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы кеңсеси менен чукул консультация өткөрдү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Назира Артыкова туруктуу эпидемиологиялык абалга карабастан инфекциянын таралышынын алдын алуу максатында эмдөөнү тездетүү зарылдыгын айткан. Министрлер кабинети жүргүзгөн анализге ылайык, акыркы айларда коронавирустан көз жумган адамдардын көпчүлүгү эмдөөдөн өтпөгөн адамдар экендиги белгилүү болгон. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору өлкөдөгү эпидемиологиялык абал туруктуу экендигин, жаңы штамдын чыгышына байланыштуу даярдык көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө эпид абал туруктуу. Күнүнө азыр бир 60-70 учур катталып жатат. Бүгүнкү күндө алсак 66 учур катталды. Эң көп катталган область болот, бул Чүй области болот, андан кийин Бишкек шаары болот. Ал эми Көл, Нарын жана Ысык Көл областында катталган жок бүгүнкү күндө. 3 киши каза болду. Булар жана вакцинациядан өтпөгөн жарандар каза болду.
Деди Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун кызматкери Асель Акынбаева. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн жарандар 40% жеткендигин билдирди. Өткөн бир сутка ичинде эмдөөдөн 10260 адам өткөн. Адистер коомдук иммунитет калыптанышы үчүн 2.5 миллиондой киши, тагыраагы 18 жаштан жогорку жарандардын 70% толук эмделиши зарылдыгын айтышат. Азыркы тапта өлкөдө вакцинанын 6 түрүн бекер алууга шарт түзүлгөн, эмдөө бир адамга 2 дозада сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. Андан тышкары Борбор калаадагы бардык убактылуу эмдөө пункттарынан COVID-19 каршы вакцинанын кошумча дозасы сайылууда. Борбор калаадагы 7-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы дарыгеринин орун басары Азиза Солтогул Улова акыркы убакта эмдөөдөн өтүүнү каалаган адамдар көбөйгөндүгүн айтат.
Жайкыга караганда кичине азыраак, жайында абдан көп кишилер келип аткан, бир күндө 400 чейин эмдөө жүргүзүлүп аткан. Азыр болсо вакциналардын түрү көп. Кыш келгенден бери, ноябрдын башынан бери кайра көбөйдү. Келгендердин саны бир күндө 70-80 киши, кээде 100 да ашып кетет. Ошондой эмдөөлөр жүрүп атат.
30 ноябрга карата Кыргызстанда инфекция жуккандардын расмий катталган саны 183351 адам болду. 2746 киши көз жумду. Вирустан жалпы 178230 бейтап сакайып чыкты. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кошумчалай кетсек, Казакстан өкмөтү дагы омикрондун жайылышын алдын алуу үчүн 3 декабрдан тарта Африканын түштүгүндөгү бир нече өлкөдөн жана Гонконгтон келгендерге чектөө киргизет. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров Facebook-тагы расмий баракчасына борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык шайлоо системасындагы мүчүлүштүк боюнча түшүндүрмө берип, ПШКнын адисинин шалаакылыгына үчүн ушундай мүчүлүштүк кеткенин күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз деп жазды. 28 ноябрда парламенттик шайлоодо добуш берүү соңуна чыккандан кийин ПШКнын жыйынтык чыгарган сервери иштебей калган. Бир аздан соң кайра ишке киргенде добуштардын пайыздык көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бир катар партиялар муну көз боемочулук деп шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды. Human Rights Watch укук коргоо уюму талиптер августтун ортосунда бийликти басып алгандан бери Ооганстандын 4 аймагында эле күч түзүмдөрүнүн 100 ашуун мурдагы кызматкери өлтүрүлгөн же дайынсыз жоголууда деп билдирди. Экс-депутат Эльвира Сурабалдиева Бишкектин 1-май районундагы бир мандаттуу округтан парламентке ат салышат. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттыкка билдирди. 28 ноябрда 1-май жана Свердлов райондорунда шайлоого келгендердин көбү баарына каршы деген добуш беришкен. Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандык активисттер өлкөдө жарандык коомдун өкүлдөрүнө кысым көрсөтүү уланып жатканын айтышууда. Айрыкча телефон тыңшоолор, жасалма айыппул салуу сыяктуу көрүнүштөр күч алганы байкалууда. Активисттер Шавкат Мирзиёевдин өкмөтүн сындагандарга болгон мамилесин саясий террор деп сыпаттап жатышат. Эльвира Будайчиева баяндайт.
59 жаштагы өзбекстандык экономист Махмуд Давронов Мирзиёевдин өкмөтүн кескин сынга алып, быйыл октябрда өткөн президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырды. Анын айтымында шайлоого бир нече күн калганда анын уюлдук байланышы өчүрүлүп, батиринде интернет жана электр жарыгы өчүп алган. Мындан тышкары Давронов ага электр энергияга жана сууга карызы бар деген шылтоо менен чет өлкөгө чыгууга тыюу салынганын, бирок шайлоо бүткөндө бул айып алынганын айтат.
Кийин мына ушул конун
шайлоодон 2-3 күн өткөндөн кийин үйүмдү аңдыган жигиттер көздөн кайын болду. Телефон байланышы калыбына келди. Бирок менин башыман өткөргөндөрдүн баары саясий террор деп ойлойм. Жаңы шайланган президентибиз демократиялык кайра курууларды баштан кечирип жатканыбызды айтып жатат. Чынчынына келгенде муну сырты жалтырак кагазга оролгон, ичи чирип кеткен момпосуй менен салыштырса болот. Президенттин сөздөрү эл аралык комиссияларга, жана журналисттерге багытталган. Аларды эптеп алдоо үчүн жасалган амал. Чындыгында өлкөнүн ичиндеги абал такыр башка.
Ахвал хаят башкача.
Дейт Давронов. Ал соц тармактардагы баракчалары калыбына келген соң Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен байланышып, президент Шавкат Мирзиёев экинчи рет кызматка келгени менен өлкөдө оң өзгөрүүлөр болоруна ишенбей турганын айткан. Быйыл жыл башында президент Мирзиёев үчүн атайын курулган жашыруун резиденция тууралуу биринчилерден болуп кабарлаган дагы бир өзбекстандык активист Алексей Гаршин 23 ноябрда YouTube каналында белгисиз кишилер аны жеңил автоунаа менен дайыма аңдып жүрүшкөн жарыялады.
Государство, да, которое должно меня защищать.
Бул мамлекет менин жеке жашоомду, кол тийбестигимди коргошу керек эле. Мени андаган мамлекетти унаа биздин салыктын эсебинен күн көрүп, бирок репрессия менен алектенүүдө. Дагы бир жолу айтам, репрессия.
Это репрессия, народ.
Дейт Алексей Гаршин өзүнүн видео кайрылуусунда. Буга чейин ташкенттик блогер Өзбекстанда Озот Ватан жаңы саясий партиясынын түзүү планын жарыялаган эле. Партиянын уюштуруу комитети 20 ашык адамдан турат. Ал эми 24 ноябрда АКШнын мамлекеттик департаменти демократия саммитине чакырылган 110 өлкөнүн тизмесин жарыялады, бирок Өзбекстан саммитке катышууга чакырылган эмес. Президент Джо Байден уюштурган иш чара онлайн режимде өтөт. Саммит үстү-үстү жылдын 9-13 декабрына белгиленген. Интерфакс агенттиги билдиргендей, Вашингтондо өтүүчү саммитке чакырылган мурдагы Советтик Республикалардын тизмесине Украина, Армения, Грузия, Молдова, Литва, Латвия жана Эстония кирген. Бирок Беларусь, Азербайджан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан тизмеде жок. Чакырылбагандардын арасында АКШнын НАТО боюнча өнөктөштөрү Кытай менен Туркия да бар. Саммитке өлкө жетекчилеринен тышкары жарандык активисттер менен жеке сектордун өкүлдөрүнүн катышуусу да күтүлүүдө. Ал арада өткөн апта эл аралык Human Rights Watch уюму адам укуктарын бузууну токтотуп, конструктивдүү реформаларга өтүү талабы менен Европа биримдигин Борбор Азия өкмөттөрүнө кысым көрсөтүүгө чакырган.
Борбор Азиянын бир катар өлкөлөрү Ооганстандагы кризиске глобалдык жооп кайтарууда маанилүү ролду ойношот. Бирок ички адам укуктарынын маселелери да негизги орунда турат. Борбор Азияда убада кылынган бардык реформалар токтоп калды, жада калса кайра артка кетти. Жана евробиримдик өкмөттөрдү аларды ишке ашыруу үчүн кысымга алышы керек.
Деп жазат Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Мындай чакырык 22 ноябрда дүйшөмбүдө өтүүчү Евробиримдиктин жана Борбор Азиянын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу алдында баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан укук коргоо уюму тарабынан жасалды. Ал арада Европа биримдигинин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Жозеп Борел ушул аптада Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү күтүлүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили сотко алынып келинип, 2007 жылы митингди кууп тараткан 7 ноябрдагы окуя боюнча көрсөтмө берди. Саакашвили Лукашенкога таянып, ал башаламандыкка алып келген каршылык акциясын олигарх Бадри Патаркацвили аркылуу Орусиянын атайын кызматтары уюштурганын билдирди. Ага тынч митингке күч колдонууга жана Имеди телеканалын басып алууга буйрук берген деген айып тагылган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Грузиянын башкы прокуратурасы экс-президент Михаил Саакашвили 2007 жылы президент болуп турганда Тбилисидеги нааразылык акциясын күч колдонуп кууп таркатууга жана көз карандысыз Имеди телеканалын басып алууга жекече буйрук берген деген кине койгон. Сотто экс-президент Михаил Саакашвили ошол кездеги Лукашенкодон алынган маалыматка таянып, аталган каршылык акциясын орусиялык атайын кызматтар уюштурганын билдирди.
ФСБнын 3 генералы ал жакка барган. Беларусьта жолугушуу болгон. Бул Лукашенконун сөзү. Патаркацишвили менен мына ошол жолугушуудан соң Путин Лукашенкага аны Грузиянын кийинки президенти деп жарыялаган. Бул 2007 жылдын сентябрь айында болгон. Ошондон кийин Грузияда Патаркацишвили каржылаган ири каршылык иш-чаралары уюштурула баштаган. Патаркацишвилинин акчасы толук Орусиянын акчасы болгон. Бул эми бул жерде Орусиянын кандай тиешеси бар дегендерге.
Сот жараянын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоо экс-президент Михаил Саакашвили жана анын кол астында иштеген жогорку кызмат адамдары кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренелеринин негизинде тагылган айыптоолордун мазмунун окуп берди. Прокурорлор экс-президентке мындан аркы сот жараянында дагы олуттуу суроолору бар экенин эскертишти.
Биз мамлекеттик айыптоочу катары бул ишти аягына чыгарабыз. Ал эми бул соттук отурумда болбосо, кийинки отурумда Михаил Саакашвили өзүнө тиешелүү суроолорго сөзсүз жооп берүүгө туура келет. Бул мына ошол 7-ноябрдагы митингке күч колдонуп, кууп таркатуу жана ага каршы армияны мыйзамсыз колдонуу маселеси. Мына ошол күнү Михаил Саакашвили тынч демонстранттарга күч колдонууга жеке буйрук берген. Ошол эле учурда И-Медиа телекомпаниясын басып алуу жана Патаркацишвилинин үй бүлөсүнүн мүлкүн конфискациялоо жүргөн.
Деди прокурор Жаржи Стиклаури. Саакашвили президент кезинде 2007 жылы 7 ноябрда Тбилисиде анын бийликтен кетүүсүн талап кылган оппозициялык күчтөрдүн митинги болгон эле. Полиция митингчилерге каршы көздөн жаш агызуучу газ менен суу аткычтарды колдонуп, ортодо кагылыш болгон. Бул окуяны олигарх Бадри Патаркацишвилиге таандык оппозициялык Имеди телеканалы түз эфирде чагылдырган. Полиция телекомпаниянын кеңсесине кечинде кирип келип, эфирди өчүргөн. Бул башалмандыктан 600 чукул адам жаракат алганы кабарланган. Алардын арасында тартип сакчылары да болгон. Бул окуяга байланыштуу өлкөдө 11 күнгө өзгөчө кырдаал жарыяланган. Грузиялык саясаттануучу Гия Хухашвили Саакашвилиге коюлган айыптоолор боюнча далилдер өтө эле чабал экенин белгиледи.
С другой стороны, доказательная база по этим обвинениям, я думаю, что довольно-таки слабо представлена.
Бир жагынан бул айыптоолор боюнча прокуратура бир топ чабал далилдерди топтогон. Бүгүн биз прокуратура өз позициясын таза документалдык далилдер менен чыңдабастан саясий билдирүүлөрдү жасоого көп маани бергенин көрдүк. Ал эми аларда далил базасы боюнча маселе чыгышы мүмкүн. Албетте, кыйыр далилдер болсо керек, бирок Саакашвили окуяны телевизордон байкап турганын, бардык чечимдерди ошол кездеги ички иштер министри кабыл алганын айтты. Ал эми мурдагы министр болсо бул иш боюнча жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн. Ошондуктан Саакашвилинин ага буйрук бергенин далилдүү оңой эмес.
Тбилисидеги соттун алдында 29 ноябрда Саакашвилинин тарапкерлери полиция менен дагы бир жолу кагылышты. Аны колдоо үчүн келген тарапкерлери бийлик сотко киргизбей койгонуна нааразы болду. Алар соттун имаратынын жанындагы жолду бир нече саатка чейин бөгөп турду. Бул тополоңдун айынан полиция 15 адамды кармаганы кабарланды. Экс-президент Михаил Саакашвили сот жараянын жүрүшүндө ал президент катары ката кетирген болушу мүмкүн экенин айтып, бирок эч качан кылмыш кылбаганын белгиледи. Анын негизги каталарынын бири ал грузин сотун батыл реформалоого үлгүрбөй калганын атады. Сот жараянынан соң Михаил Саакашвили кайрадан Гори шаарындагы аскердик госпиталга жеткирилди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьер-министри. Ал эми жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары баардык социалдык тармактарда биздин телеберүүлөр, жаңылыктар түрмөктөрү жана аудио подкасттар жайгаштырылган. Ошол жактан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал эми азыр сайтыбызга баш баксаңыз, оппозиция чогулду, борбордук шайлоо комиссиясы сервердин бузулуу себебин түшүндүрдү деген макаланы окуй аласыз. Андан тышкары ВИЧ жугузуп алган келин күйөөсүн сотко берди деген баян турат. Ошондой эле стабилдүүлүк баардык кызыкчылыктан жогору турат деген саясатчы Феликс Куловтун маегин дагы окуй аласыз. Толкундан алыстабаңыз. Берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн бир аздан кийин баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 30 ноябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда рак оорулуу балдарга жардам берүү максатында радиомарафон башталды.
Айна биздин фонддун каттоосунда турган онкологиялык оорулуу балдарга үзгүлтүксүз материалдык жардам берип турам деген 1000 кишини табууну көздөп жатабыз.
Ал эми нарында өспүрүмдөр арасында хоккей боюнча республикалык турнир старт алды.
Я очень хорошо занимаюсь. Прошлым летом
мен жакшы даярдыктамын. Өткөн жылы мелдеште жеңиш алып келген жалгыз голду мен киргизгем.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасы дагы бар. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Азербайжанда мамлекеттик чек ара кызматына таандык тегүү учак кырсыкка учурап 14 киши каза тапты, экөө жараланды. Чек ара кызматы жана башкы прокуратура биргелешкен билдирүүдө тегүү учак бүгүн Хызы районундагы Карахейбат аэропортуна жакын жерге кулаганы кабарланды. Курман болгондордун арасында 2 полковник, 5 майор, 3 капитан, медициналык кызматтын капитаны, 2 лейтенант жана контракт менен кызмат өтөгөн жоокер бар деп маалымдалды билдирүүдө. Дагы бир полковник менен капитан аман калды. Кырсыктын себептери иликтенүүдө. Кыргызстанда парламенттик шайлоого байкоо салган Клоп басылмасы бир катар добуш берүү тилкелеринде протоколдор кайра жазылганы тууралуу видеону бүгүн жарыялады. Басылманын маалыматына караганда бюллетендерди кол менен эсептеген протоколдордун көчүрмөлөрү адегенде байкоочуларга берилген эмес. Кийинчерээк шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү протоколду жапырт түрдө кайра жазып чыгышкан, анын себебин так түшүндүрө алышкан эмес. Клоптун байкоочулары ушул өңдүү фактылар жазылган видеолорду Сокулук Өзгөн райондорунан Ош шаарынан тартышкан. Буга азырынча борбордук шайлоо комиссиясынан түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо добуш берүү соңуна чыккандан кийин БШКнын жыйынтык чыгарган сервери иштебей калган. Бир аздан соң кайра ишке киргенде добуштардын пайыздык көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бир катар партиялар муну көз боемочулук деп кечээ Боршайкомдун алдынан аразылык акцияга чыгып шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. БШК бүгүн түшүндүрмө берип комиссиянын адиси маалыматтарды жарыялоодо санды жаңылышып 2 жолу көбөйтүп алган деп билдирди. Азыр колго саноо уланууда. Ал эми президент Садыр Жапаров бийлик шайлоого да Боршайкомдун ишине да кийлигишпегенин, БШК тараптан да добуштарды бурмалоо болбогонун жана бурмаланбай турганын фейсбуктагы постунда билдирди. Ал эми Кара Буура районунун Кызыл Адыр айылында бир мандаттуу номер 20 Манас округу боюнча шайлоонун жыйынтыгынан аразылар акцияга чыгышты. Алар шайлоодо талапкер Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Дастан Жумабеков добуш сатып алган деп айтып, аны шайлоодон четтетүүнү талап кылышты.
Жүздөрдөн жадады, курматтуу туугандар, биз жаңы жүздөрдү күтүп атабыз.
Деп айтты акцияга чыккандардын бири. БШК добуштарды санаган автоматташтырылган системасынан алынган алгачкы маалыматка караганда Жумабековду шайлоого баргандардын 39.37% колдогон. Дагы бир талапкер Мирлан Нарбековго добуш бергендердин саны БШКнын сайтында 38.99% деп турат. Жумабеков добуш сатып алуу боюнча айыптоолорду буга чейин четке кагып, элдин тандоосун сыйлоо керектигин билдирген. Ал эми бүгүнкү акция тууралуу комментарий бере элек. Жогорку кеңеш 1 декабрдагы жалпы жыйынында депутаттар Расылбек Жээнбековду, Төрөбай Зулпукаровду жана Бактыбек Жетигеновду кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн депутаттык комиссия түзүү маселесин карайт. Мындай сунушту башкы прокурор Курманкул Зулушев бергенин парламенттин расмий сайты жазды. Жогорку кеңеш камакта жаткан Жээнбеков менен Зулпукаровдун кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссия түзүү маселесин 26 ноябрда кезексиз жыйында карамак, бирок кворум чогулган эмес. Эки депутат кумтор иши боюнча коррупцияга шек саналып камалган. 25 ноябрда 1 май райондук соту алардын камактагы мөөнөтүн 30 январга чейин узартты. Ал эми Бакытбек Жетигенов бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалып, 27 ноябрда Бишкек шаарындагы 1 май райондук сотунун чечими менен 26 январга чейин камалды. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму талиптер августтун ортосунда бийликти басып алгандан бери Ооганстандын 4 аймагында эле күч түзүмдөрүнүн 100 ашуун мурдагы кызматкери өлтүрүлгөн же дайынсыз жоголууда деп билдирди. Ооганстанда бардыгы болуп 34 аймак бар. Шешембиде чыккан докладта айтылгандай, Газни, Гелмент, Кандагар жана Кундуз провинцияларындагы ишенимдүү булактар 15 августтан 31 октябрга чейин 100 көп аскер, полиция кызматкерлери, чалгын кызматынын мүчөлөрү жана өкмөт тарапта согушкан куралдуу кошундардын жоокерлери жок кылынганын маалымдашты. Талибан кыймылы Кабул бийлиги менен иштешкендерге жана мурдагы коопсуздук кызматкерлерине мунапыс берилерин айтып келатканы менен жергиликтүү кол башчылар аларды өлтүргөн же дайынсыз жерге алып кеткен учурлар катталууда деп айтты уюмдун Азия боюнча директору Патриша Госман жана Талиб бийлигин андай кылмыштардын алдын алууга, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырды. Талибан кыймылы докладта айтылгандарга жооп кайтарып, кыянаттыкка баргандар иштен алынганын билдирди, бирок фактыларды келтирген жок деп айтышты Human Rights Watch'тун өкүлдөрү. Эртеңден тарта Кыргызстанга кирген ар бир адамдан коронавирус жоктугун тастыктаган милдеттүү ПЧР тест талап кылынат.
Чет элдик жарандар жана кыргызстандыктар Кыргыз Республикасына кирүү үчүн милдеттүү тартипте коронавирус инфекциясына карай ПЧР тест тапшырып, терс ПЧР тестке ээ болушу керек. Саламаттык сактоо министрлиги омикрон жаңы штаммынын очогу байкалып жаткан өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык абалга көз салып, ал өлкөлөрдүн тизимин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына берет.
Деп билдирди министрлер кабинетинин басма сөз кызматынын өкүлү Алтынай Мураталиева. Омикрон деген жаңы штамма дегенде Түштүк Африкада аныкталып, бир нече күндө дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүнө тарады. Адистер жаңы штамды изилдөөгө дагы убакыт керектигин айтышат. Өзгөчө кооптонууну штам мурункуларга караганда тез жугат, азыркы вакциналардын эффективдүүлүгүн төмөнтөтөт деген божомолдор пайда кылууда.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда рак оорулуу балдарга жардам берүү максатында 30 ноябрда радиомарафон башталды. Аны уюштурган жардам берүү оңой коомдук фонду онкологиялык дарттан жапа чеккен балдарга миң кайрымдуу адамды таап, туруктуу жардам берүүсүн уюштурууну көздөйт. Расмий эсеп боюнча Кыргызстанда 2,5 миңге жакын бала онкологиялык дарт менен күрөшүүдө. Бул өнөктүктү уюштурган коомдук фонддун жетекчиси Динара Аляева Азаттыктын кабарчысы Бактыгүл Чыныбаевага интервью курду.
Эмне себептен бул иш чараны баштап атасыңар? Мындай жол менен жетиштүү каражат чогултуу деги эле мүмкүнбү?
Дело в том, что радиомарафоны – это очень распространенный вид мероприятий для сбора средств.
Радиомарафон дүйнөлүк медианын алкагында кайрымдуулук иштери үчүн каражат чогултууда АКШ жана Европада абдан кеңири уюштурулуп турат. Тилекке каршы мурдагы СССРдин курамына кирген азыркы көз каранды эмес өлкөлөрдө көп практикаланбайт. Биз дүйнөдө кеңири жайылган бул ыкманы колдонуп радиомарафон өнөктүгүн баштадык. Анын мааниси жана максаты дагы өзгөчө. Биздин максат кайсы бир суммадагы каражатты чогултуу эмес, биз миң үмүт периштесин тапкыбыз келет. Айына биздин фонд каттоосунда турган онкологиялык оорулуу балдарга үзгүлтүксүз материалдык жардам берип турам деген миң кишини табууну көздөп жатабыз.
Решат делать ежемесячно пожертвования в пользу нашего фонда. Это значит, что наш фонд будет.
Азыр биздин өлкөдө эле эмес, дүйнөдө каржылык каатчылык болуп жатпайбы? Ушундай оор шартта кайрымдууларды табуу канчалык реалдуу?
Совершенно верно. С каждым годом, конечно же, все сложнее собирать средства на благотворительность мы уже
туура айтасыз. Жылына кайрымдуулукка өз ыктыяры менен каражат бөлгөндөр азайып бара жатат. Биз бул тармакта 7 жылдан бери иштеп келебиз. Анткени менен менимче биз канчалык каражат жагынан кыйналып жашоо шартыбыз начарлаган сайын активдүүлүгүбүз жогорулашы керек. Мындан ары да башкалардын көмөгүнө муктаж болгон адамдардын саны көбөйө берет. Ушундай оор учурда радио марафон сыяктуу кайрымдуулук иш-чаралары коомго өтө маанилүү. Ага канчалык көп киши тартылса, жакырчылыкта же оору менен жалгыз алышкандардын үмүтү ошончолук жогорулайт. Биз дарыланууга, ал тургай күнүмдүк жашоосуна каражаты калбай калгандарга жардам берүү үчүн бул ишти баштадык. Жашоо канчалык экономикалык жактан оорлогон сайын, коомчулук андан дагы көбүрөөк боорукер болушу керек.
Ну, мы должны более чаще обращаться к благотворительности.
Динара, сиз онкологиялык оорулуу балдарга бир топ жылдан бери жардам берип келе жатпайсызбы? Кайрымдуулук кылуу жатында жалпы абалды кандай баалайсыз? Боорукерлер көппү?
Очень надеемся, что такой положительный тренд идет все равно с 2014 года.
Мен 2014 жылдан бери онкологиялык дартка чалдыккан балдарга жардам берип келем. Биз бул багытта балдарды дарылаган онкологтор менен тыгыз байланыштабыз. Алардын кесиптик деңгээлин көтөрүүчү окууларды уюштуруп, айрым балдардын мамлекет алып бере албаган дарыларына улуттук онкологиялык борбордогу балдар бөлүмүнүн кем карчын толуктоого жардам берип келебиз. Жакында эле дал ушул балдар бөлүмү жаңы имаратка көчтү. Алар үчүн бир нече кабаттан турган жаңы имарат салынды. Анын ичинде бир топ жакшы нерселер бар. Окутуу залдары, жыйындарды уюштурган бөлмөлөр, балдар үчүн ыңгайлуу палаталар каралган. Жергиликтүү чечим чыгаруучулардан канчалык көп тоскоолдук болсо да, биз балдарды эл аралык деңгээлде дарылоого багытталган аракетибизден кайтпай келебиз. Быйыл август айында Орусиядагы Дмитрий Рогачев атындагы клиниканын атынан биздин дарыгерлерге эл аралык кеңешчини дайындадык. Ольга Оленикова аттуу балдардын дүйнөгө белгилүү онколог гематологу азыр биздин дарыгерлерге ар тараптуу маалымат берип жатат. Ушундан улам биз туура эле жолдо, жайда болсо бара жатканыбызды байкай алдым.
Будем идти в направлении таком, может быть, не интенсивного развития, но в правильном направлении.
7 жылдан бери кандай көйгөйлөрдү байкай алдыңыз? Бул убакта эмне өзгөрдү? Балдардын биринчи хосписинде сиздердин уюм ачкан эле да, ал жайда азыр абал кандай?
Конечно же, мы разбудили не только правительство, мы разбудили всю страну. И вся страна, в принципе, мы добились...
Эң башкысы, биз өлкөдөгү онкологиялык диагнозу бар балдардын көйгөйлөрү өтө чоң экенин далилдеп, элдин бул тууралуу маалымат алуусуна жетиштик. Муну менен биз бийликти эле ойготпой, бүтүндөй өлкөнү ойготтук десем болот. Чындыгында азыр балдар онкологиясындагы абалдан коомчулук жакшы кабардар, баары ачык, бюрократия азайып калды. Эч ким азыр балдардын оорусунан жеке бизнесин жасай албай калды. Ата-энелер да балдарынын дарыланууга болгон укугун үйрөнүштү. Алар каалаган учурда басма сөз каражаттарына кайрылып, ээн эркин дарыгер тандай алышат. Мурдагыдай балдарды дарылаган өлкөдө жалгыз эле доктур бар деген түшүнүк жоголду. Мен жаңы бул ишти баштагандагы абалда салыштырмалуу өтө чоң жетишкендиктерибиз болду. Мен жеке өзүм балдардын укугу, айрыкча кичинекей бейтаптардын заманбап шартта мыкты дарылар менен дарылануусу үчүн күрөшүп келем. Аз да болсо 7 жылдын ичинде өз максатыма жетип келе жатам. Ал эми оорунун акыркы стадиясындагы балдарды караган балдар хосписи тууралуу айтсам, бизге мэрия акысыз колдонууга берген имараттын мыйзамдык жагы дагы деле чечилбеген бойдон турат. Ошентсе да биз алыс жактан келген балдарды ата-энелер менен кошо бул жайда карап сапаттуу медициналык жардам көрсөтүп жатабыз. Негизи бул хосписттин арты менен саламаттык сактоо министрлигинин кабары да болбогон балдар арасындагы өтө ар түрдүү онкологиялык оорулар, алардын көйгөйлөрү аныкталып жатат. Кыргызстанда үйүндө жасалма өпкө менен дем алган, дүйнөдө чанда кездешчү оор дарттарга чалдыккан балдардын ата-энелери жардам сурап бизге келишет. Деги эле Кыргызстандагы хосписттик жардам жаатында балдардын биринчи хосписи алгачкы жай болуп саналат.
Первый детский хоспис, он как бы является пионером в Кыргызстане.
Сиз жогоруда онкологиялык балдарды дарылоодогу бюрократиялык учурлар тууралуу айтып өттүңүз. Мындай оор абалдагы балдарга кандай бюрократиялык тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Бул эми акылга сыйбаган нерсе го?
Совершенно верно. Это, ну, иногда мы просто ощущение, что боремся с вот ветряными мельницами, потому что там, где все ясно и понятно, создаются очень...
Тура, бул күрөштө кээде өзүмдү жөн эле жел тегирмен менен алышып жаткандай сезип кетем. Баары так ачык боло турган жерде адамдын оюна да келбеген тоскоолдуктарды жаратып жатышат. Маселен, азыр биздин оор дартка чалдыккан балдарды окуткан мектебибиз эне жана баланы коргоо улуттук борборуна көчүп барды. Бизге биринчи кабат тан балдар ойной турган жерден орун беришти. Мугалимдердин балдар жаткан бөлмөлөргө кирүүсүнө тыюу салып коюшту. Болбосо биздин мугалимдер төшөктөн тура албай жаткан балдарды окутууга ылайыкташкан. Анан төшөктөн тура албаган бала бизге бөлүп берген суук, ичинде эч кандай жабдуусу жок оюн бөлмөсүнө кантип барышат? Билим ала албай калабы? Айрыкча химиотерапия алган балдар аябай алсыз болот. Алар коридордо басмак тургай колун көтөрүүгө дармансыз. Мына ушул сыяктуу жөнөкөй эле нерселерди башкарууда турган адамдар түшүнбөйт. Ушул сыяктуу майда нерселер ооруган балдарга албетте кыйынчылык жаратат да.
То есть элементарные вот такие вещи, они люди, которые, ну, руководят организацией. Такие мелочи, они создают очень много проблем из-за непонимания просто потребностей детей.
Кыргызстанда онкологиялык оору менен 2,5 миңдей бала ооруйт деген расмий эсеп бар. Алардын дарылоосуна мамлекет канчалык үлүш кошот? Эмнеге аларга жардам берүү муктаждыгы чоң?
Конечно же, вот смотрите, суммы для лечения детей, они варьируются в зависимости от заболевания. Допустим,
балдарды дарылоого талап кылынган каражат алардын оорусуна жараша өзгөрөт. Мисалы, лейкоз оорусу дейли, кандагы ракка чалдыккан бир балага клиникалык расмий кабыл алынган протоколго ылайык 500,000 сомдук дарылануу талап кылынат. Эми муну эсептеп көрүңүз, жылына 100-150 балада рак илдети аныкталат. Алардын жарымына чукулу лейкоз менен оорургандар. Мамлекет мындай балдарга бөлгөн акча болгону ушул балдардын 10-20% гана жетет. Эгерде расмий протоколдо белгиленген дарылоону толук ишке ашырса, балдар химия, дары дармектердин женериктерин эмес чыныгы нукураларын алып, нур терапияларынан өтсө эбегейсиз каражат керек болот. Быйыл өлкөдө кургак химия деген нерсе жок болуп, балдар аябай кыйналышты. Биз аны Белоруссия, Казакстан, Орусия, Түркиядан издедик. Биздин фонд аны сатып алып, балдарга бергенге даяр болсо да таппай койдук. Онкологиялык оорусу бар балдар аны күнүгө ичиши керек. Бул таблетканы ичпесе рак клеткалары көбөйөт эмеспи? Бир жылга жакын убакыт биздин балдар кургак химия иче албай калышты. Демек алардын оорусу дагы татаалдашып кетиши мүмкүн деп коркуп жатабыз. Бардык дарылар боюнча эле ушундай проблема бар. Алып келүү, сатып алуу кыйын. Ата-энелердин баарында эле каражат боло бербейт. Бир балага эле эң азы 500,000 сом коройт да. Бирок мамлекеттен балдарга эч канчан мынчалык чоң суммада каражат бөлүнгөн эмес.
Один ребенок 500,000 сомов. Таких денег нам никогда не выделяли.
Жардам берүү оңой коомдук фондунун жетекчиси Динара Аляева менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Берүүбүздү улантабыз кезек эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында. Анда бул жолу Асанбек Тезекбаевдин «Касиеттүү түкүрүк» деген аңгемеси тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Пенде баласы жерден борун көтөргөнү көңүлүнө жаккан, жан дилине шай келген үнөргү ыктайт. Асанбек Тезекбаевдин каарманын атасы кичинекейинде «Ушу сен акын болосуң» деп койгон экен. Ошол сөз чоңойгончо эсинен чыкпай, бул улуу өнөрдүн ээси болгусу келип жүрдү. Акындык баарына эле берили бербеген. Мидин айтмакчы, табиятынан көркөм сөзгө жакын чымындуулардын гана энчисине берилчү ушу ага. Каарманыбыз сапардын эмнеликтен акындыкка талпынышынын жөнү деле жөнөкөй экен. Көрсө ал оозуна эмне келсе ошону жамактап, үнүн бийик чыгарып кошуп, кыңылдап, ырдап калчу тура. Мына ушул угут аны акындыкка жетелеп, делебесин козгоп, талпынта баштаптыр. Баласынын кыңылдап ырдап калганына, оозуна келген уйкаштарды салып уруп жамактай бергенине атасы жетин албай, уулум акын болот деген үмүткө алданып, келечегин аныктап отурбайбы? 25 деген жашты эле тез эле өтүп кетет экен. Артынан 30 жаш демитип, убакыт болсо колдон суурулуп, изин суутуп атыры. Бирок акындыктан шек шуба жок. 30-да деле акын болбоду. Сапар атасынын курбалдашынан акыл суроону чечти.
Менден акындык үмүтүн үзбөй жүрүп курган атамдын да көзү бул дүйнөдөн өтүп кетти. Мен атам урасын унуткан жокмун. Кантсе да акын аталып калууну самадым. Бир күнү атамдын жакшы саналаш Каракул деген досу бар эле. Ошого барып, канткенде акын болом деп кеңеш салсам, ал мага минтет. Акын болуу оңой. Сенин атаң калк арасында кадырлуу болгон менен алысты көрө билбеген сокур киши болчу. Сен атамды жамандады деп капа болорсуң. Каракул унчукпастан отуруп калды. Жок, каке, жок. Атайы кеңеш укканы келип кантип капа болоюн? Анда болуптур уулум. Сен Кенжебек комузчуну билүүчү белең? Билбей анан кийинмен эс тартканда өлдү го. Эмесе ошол Кенжебек туура 40 кырында комузчу болгон. Сен азыр араң эле 30 бешөөнө баратыптырсың. Акын болосуң, деди кытмыр күлүп.
Түшүнүктүү болду окшойт. Болочок акынга үлгү болчу, жол көрсөтчү өнөр адамы бар тура. Ошол айылдагы чоң комузчу Кенжебектин атасы Керим илелүү киши болгонун айтышат. Бир нерсени билген, туйган үчүн ал киши аймакка белгилүү бир комузчудан ырымга деп комуз сатып алып келип, үйүнүн төрүнө илип коюп атпайбы? Кенжебектин аны менен иши деле болбойт. Баласынын комуздан башка эрмектери толтура болчу. Анан ошол комуз төрдө илинип тура берет, убакыт болсо өтө берет. Караса Кенжебектин жашы 30 ооп, өнөрүнүн шекшибаасы билинбей, окшош күндөр жылдар дээриштип кетип атат. Жөнө тура берсе эч нерсе өзгөрбөсүнө көзү жеткен ата бир күнү баягы илинип турган комузду алып, Кенжебектин жаздыгынын алдына нам менен кошо жаздап коет. Илелүү кишиден айла качып кутулбайт тура. Жалганы чынын ким билсин, ошондон Кенжебектин түшүнө комуз кирип, ойгонуп алып, комузду колуна алып, шартылдатып чертип калганы айтылат. Баса турса, айттык ай. Ушу баламан комузчу чыкпады деп кейиген атасын кубантып, Кенжебек тез эле айылына чоң комузчу атыгат. Башта кийин комуз менен иши жок жөн жай адам камбыргандан баштап шалкы күйгө чейин чертет. Кенжебектин жайын айткан Каракул аксакал, башка эмне дейин? Бизде акын дегендер толуп жатат. Калган аракетиң өзүңдө, деди. Ушул сөз сапарды катуу ойлонтту. Мурда эмнеге муну ойлобод экен? Эртерээк ойлонсо минтип 30 отурбай акын болуп калар беле. Каракул аксакал айтканы деле туура. Ким эле эңсеген өнөрүнүн чокусуна алек саатта жетип алды экен. Булактын көзү деле сааты келгенде ачылат. Сүйлөй сүйлөй чечен болот. Акын деле жазы берсе жазы берсе акыры бир нерсе чыгар. Кенжебектики жакшы, комузду башына жазданып жатып, анысы түшүнө кирип, ойгонуп алып, белгилүү күйлөрдү шартылдата чертип калганы таң каларлык. Сапар көп көйлөндү.
Айтса айтпаса төгүнбү. Акындардын да оозуна түкүрөт деч эмес беле. Менин оозума түкүрөр акындардын баары бул дүйнөдөн өтүп кетишкен. Эмнеси болсо да китептерди жазданып жатып бир уктап көрөйүнчү. Токтогул, ал болбосо калык, калык болбосо Алымкул, анысы болбосо Осмонкулдун бирөө түшмө кирер. Кантип эле Мидин менен Райкан унутуп калышсын? Жок дегенде ошолорда оозума түкүрөр деп ойлодум. Биринчи күнү түшпө жалаң эле аялдар, кемпир келиндер, картаң жашы, кара торусу, ак билеги, бойдогу, бойдог эмеси кирип жатып алсалобу? Өзгөчө биздикин өрүлүктөп келген айнаш түшүмдүн тең жарымын ээледи го чиркин.
Сапардын айласын 6 кетирген ушул айнаш болду. Күндүз байкабаптыр, бул балекет кыз аябай сулуу тура. Жаркылдап жайнап келип, сапарды түз эле ыр көлүнө кетели деп азгырбатыбы. Ырды айткандан кийин баягы сулуу өңү жок жез тырмактын эле өзү болуп калды. Азыр эле учабыз, дейт. Ыр көлүнө учуп барышат окшойт. Сапарда учууга биленденип, сүйүнүп, кыйкырып жиберип, жанындагы аялын ойготуп алды. Кызык түштү бузуп койгонуна аялына нааразы болуп, кайра көзүн ачса, оо кудурет, жанагы түшү уланып кеткени. Сапардын сүйүнгөнү ушунчалык, ыр көлүн көрсөм дегенде эки көзү төрт, бирок ал сыйкырдуу көлгө эмес эле карасазга конуп, буту тыгылып, уламдан улам сорулуп баратты. Чочуп ойгонуп кетти. Ыр көлү дегени сормосазга айланып, аз жерден тыгылып кала жаздап, алка шалка терге түшүп ойгонду. Дагы жакшы, аялы атын айтып түрткүлөп ойготуп ийбесе сазга сорулуп кетер беле. Балекетти Айнаш жаңы тирдик буларды өрлүктөп келгени менен ич тар окшойт. Түшүнө сулуу болуп кирип, анан азыткыга айланып, аз жерден карасазга тыгып таштап кете жаздады. Аял ойготуп жаны калды. Болбосо сазда тыгылып калса ким куткарат эле? Сапардын ырталаасын көргүсү келген кийинки түштөрдө ийгиликсиз аяктады. Түшүнө кайдагы бир бөйөн чаян арба урган күрөң бука менен көгөшөк кирип, уйкусу тынч болбой кыйналып чыкты. А бирок тилек менен каалоо болсо түшкө керектүү кишилерин кирет экен. Сапардын түшүнө да Раматлык Иманкул, Бейиши болгур Бейшенкул, азыркыдан Адамкул үчөө кирип, сенде кайнаган талант, оргоштаган шык, жагымдуу музыка болчу эле дешип, оозуна түкүрүп кетишти. Эртең менен турса эле оозунур келип, кагаз каламын алып жазып эле жатат. Чарчагыча жазып, ыргашы калган дептерлерин алып жазуучулар уюмундагы адабий кеңешчиге келди. Анын ырларынын тагдырын эми ушул киши чечет. Жарайт десе басмага берилет, гезит журналдарга чыгат. Анан сапардын аты дүң эле түшөт. Ушундай акын бар тура. Минеге мурда байкабадык экен деп артынан окурмандары чуркап, редакциялар жаңы жазгандарын сурап, сынчылар айга күнгө теңеп макташып, Кудай бетин салбасын жер баспай калат го. Бирок адай кеңешчи негедир пикирин ачык айтпай кыйлага үнсөзсүз отуруп калды. Кантип айтсам деп кыйналды окшойт.
Сага эмне десем? Сага кандай кеңеш берсем? Жарабайт дегенге оозу барбады. Сапар, деди мага тийгиши. Мен анын атында сураганым жок. Сенин ырларың Ыйманкулдун ылаң уйкашына, Бейшенкулдун белен уйкашына, Адамкулдун агырына толгон экен. Алар кимдер? Ырлардан папури жасагандар. Тиги акындын тигинисин, бул акындын мунусун кымтып ала койгондор. Ал эми кет баштар ичкичтер, адам чейинен чыккан кызыл кулактар. Аягында үчөөнө тең шамалдын эпкини тийген оолукмалар. Сендеги ырдын океаны, Манасты, кыргыздын классик акындарынын ырларын, Мидин Райкандын куйкум сөздөрүнө толгон сатираларын, азыркы жаш акындардын канаттуу поэзиясын, деги эле дүйнөлүк акын классиктердин чыгармаларын окудуң беле?
Адай кеңешчинин пикири сапарды бир алдын таң калтырды, анан жинин келтирди. Ичиңерден каратаруу айланбайт, өзүңөрдү гана ойлойсуңар, деди. Сөз жебегенине окшойт, тиги күлүп жиберди.
Жаңылышасың, жигит, жаңылышасың. Жакшырга жан кубанат, жүрөк сүйүнөт. А сен бул ырларыңа бороонулуп, шамал ыркырап, итиркейин келет. Акындык бул талант. Талант дегенибиз туура, жамоо, эптеп сөздөрдү кураштыруу, комузду көтөрүп алып кыдырып ырдоо эмес.
Мына бул соңку саптар автордун өзүнүн чыгармачылык чын сыры, кредосу. Асанбек Тезекбаев табиятынан көркөм сөз жандуу, чыгармачылыкка аздек мамиле кылган сүрөткер болгон. Анын чыгармаларынан айылдын керемет турмушу, баарысы ачык адамдардын жан дүйнөсү, мамиле катышы, өзгөчөлүгү, көркөмдүк жагынан ынанымдуу сүрөттөлгөн. Кадырлармандар, сыр кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Асанбек Тезекбаевдин «Касиеттүү түкүрүк» деген сатиралык аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Берүүбүздү улантабыз. Нарында өспүрүмдөр арасында хоккей боюнча республикалык турнир башталды. Мелдеште өлкөнүн чар тарабынан келген 12 команда күч сынашып жатат. Иш чараны Нарын шаардык мэриясы Нарын хоккей лигасы менен биргелешип уюштурган. Мелдеш тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Мелдешке катышып жаткан 8 жаштагы Алдайырдын командасы алгачкы оюнда жеңишке жетишти. Бишкектен келген бул команданын турнирде биринчи орунду бөктөрүп кетебиз деген дымактары бар.
Я очень хорошо занимаюсь. Прошлым летом я
Мен жакшы даярдыктамын. Өткөн жылы мелдеште жеңиш алып келген жалгыз голду мен киргизгем. Ошондо жалпы команда үчүн алып келген кубанычты эч качан унутпайм. Бул жолу да команда үчүн болгон аракетимди жумшап жатам. Биздин команда 3-чү же 4-чү орун үчүн эмес, биринчилик үчүн күрөшүп жатабыз.
Хоккейдин дагы бир ишкыбозу Байтемир мелдеште чабуулчу катары ойноп жатат. Ал өзүнүн атаандаштары тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Күчтүү экен команда.
Канча эсин? 2 жылдан бери хоккейге катышам. Эң биринчи атам айтканда да хоккей көрөсүң депчи. Андан оо деп барган.
6 жаштан 15 жашка чейинки өспүрүмдөр катышкан спорттун хоккей түрү боюнча мелдеш 29 ноябрда Нарын шаарында башталды. Спорттук иш-чара 2 күнгө созулат. Ага Чүй, Нарын, Ысык Көл облустарынан жана Бишкек шаарынан келген жалпы 12 команда күч сынашууда. Нарын хоккей лигасынын президенти Нурбек Ташболот уулу алдыңкы күндөрү боло турчу оюндар тууралуу буларды айтты.
Кышкы сезонун ачып атабыз. Кудай буйрса, жаңы жылдан кийин токтосунун Ташболот атабыздын атындагы турнир өтөбүз. Анда дагы уже ветерандар 40 плюс турнир өткөрөбүз.
Соңку жылдары Кыргызстандын өспүрүмдөр командасы бир катар эл аралык мелдештерге катышып, жеңиш менен кайтып жатышат. Маселен, 2018 жылы алар Чехияда өткөн чемпионатта 6 команда менен беттешип, Чехиянын шайбасы кубогуна ээ болушкан. Мындай саамалыктардан кийин хоккейге кызыккан ишкыбоздор күн сайын өсүп жатат, дейт Хоккей Федерациясынын вице-президенти Асель Абдыгулова.
Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында хоккей жакшы деңгээлге чыкты. Бул 2017 жылдан тарта башталган. Биз ошол жылы АКШ-га мелдешке барып, биринчи орунду алып келгенбиз.
300 юн хоккеистов.
Хоккейге кызыккан өспүрүмдөр айрыкча Нарын облусунун Жумгал районунда өзгөчө көп. Кокус бул аймакка барып калсаңыз, көк муштун болгончо муз аянтында жүргөндөрүн көрөсүз. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушул менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ойдогудай өтсүн. Саламатта калыңыз.